Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 25-oktyabr, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda Garov, Yamanda ishlayotgan o'zbekistonlik vrach o'g'irlab ketildi.
Он выехал с супругой на такси в сторону Санны.
Позиция. O'zbekistonlik rassom prezident qizi festival o'tkazayotganidan norozilik bildirdi. Yong'in. Tojikiston sobiq muftisining paxta zavodiga o't ketdi.
Yong'in oqibatida 220 tonna paxta kuyib kul bo'lgan.
Ishtiboh. Qirg'izistonlik deputat mahalliy militsiya o'zbeklarni himoya qila olishiga ishonmasligi to'g'risida bayonot berdi.
Kuch bilan qaysi g'ana narsani bo'lsin jaso, o'sha qabul olayotgan odamlar tarafidan turtuv protsessini olib keladi.
Nufuz. Dunyo aholisi 7 milliard kishiga yetay deb qoldi. Quyidagilar erkin mikrofon eshitirishi sarlavhalari. Ura, paxta tugadi. To'qimachilik instituti birinchi kurs talabasidan olingan biri xush, ikkinchisi noxush xabar bilan tanishasiz. Men bu xoinning kitobini o'qimaganman, lekin aminmanki, u zararlidir. Senzorlikni istab qolgan tinglovchimizning aytganlari.
Umida Ahmedova haqidagi matnlarni olib tashlasangiz boshim osmonga yetardi. Nega?
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Marhamat Zamira.
Rahmat Viktor aka. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Xabarlar bilan tanishtirishni dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ayrim yangiliklardan boshlayman. 24-oktyabr kuni Yamanning Marib viloyatida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shifokor o'g'irlab ketildi. Bu xabarni Rossiyaning Sanadagi elchixonasi vakili Aydar Tuyg'onov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Yamanda O'zbekiston elchixonasi yo'qligi bois Rossiya elchixonasi Vohidovni ozod qilishga ko'maklashishga va'da bermoqda. Maribdagi qabila vakillari qamoqxonada bo'lgan o'z qabiladoshlarini ozod qilish maqsadida haj safariga yo'l olgan Vohidovni garov sifatida o'g'irlagan aytilmoqda. Joriy yilning mart oyida ham Tojikiston fuqarosi bo'lgan o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Alchiboyev Yamanning Shaba viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilgan va uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng ozod etilgan edi. Afg'oniston va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning poytaxt Kobuldan 245 kilometr shimoldagi Taxor viloyatida o'tkazgan qo'shma amaliyotlari natijasida O'zbekiston Islomiy harakati jangarisi qo'lga olindi deb xabar berdi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot xizmati. Mazkur bayonotga ko'ra, Bangi rayonida qo'lga tushgan O'zbekiston Islomiy harakati faoli Afg'oniston shimolidagi hukumat rasmiylariga qarshi hujumlarni muvofiqlashtirish bilan shug'ullanib kelgan. Hozircha O'zbekiston Islomiy harakatining hibsga olingan faoliga oid boshqa tafsilotlar e'lon qilinmadi. Ayni paytda xavfsizlik kuchlarining Bangi tumanidagi amaliyotlari davomida yana ikki jangarining qo'lga olingani aytilmoqda. Endi diqqatingizni ayrim rasmiy xabarlarga burmoqchiman. O'zbekistonda sog'lom avlod shakllantirish rejasi tasdiqlandi. Respublika hukumati bolalar tarbiyasini mukammallashtirish, sog'lom va barkamol avlodni shakllantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar rejasini qabul qildi. Hukumat qaroriga muvofiq mazkur reja 6 asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi. Ular orasida bolalar farovonligini ta'minlash yuzasidan normativ huquqiy bazani takomillashtirish, o'sib kelayotgan avlod manfaatlari himoyasi yo'lida qilinayotgan ishlarni keng yoritish, onalar va bolalar sog'lig'ini muhofaza qilishni kuchaytirish, sog'lom hayot tarzini shakllantirish, bolalar ma'rifati tarbiyasi va rivojlanishi sifatini oshirish kabi yo'nalishlar bor. Aytilishicha, O'zbekiston hukumati ushbu reja asosida 2012-2013 yillarda ayollarni maxsus polivitaminlar bilan ta'minlashga 24 milliard so'm, bolalarni yuqumli kasalliklarga qarshi 100% emlashga esa 14,1 milliard so'm ajratadi. Shuningdek, 2011-2013 yillarda O'zbekiston hukumati bolalar musiqa va san'at maktablari moddiy texnikaviy bazasini kuchaytirish maqsadida 330 milliard so'm maktab, litsey va kollejlar qurish, ta'mirlash hamda jihozlash uchun esa 143,4 milliard so'm sarflashni ko'zda tutmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra, birinchi sinf o'quvchilarini o'quv materiallari komplekti bilan ta'minlash va kam ta'minlangan oilalar bolalarga qishki kiyim bosh berish uchun qariyb 36 milliard so'm ajratiladi. Homiladorlik, tug'ish va bola parvarishi bilan bog'liq nafaqalarni to'lash uchun esa davlat byudjetidan 1,5 trillion so'm sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Respublika Markaziy banki axborot xizmati bayonotida aytilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston tijorat banklari umumiy kapitali 31% o'sgan va 1-oktyabrga kelib 4,5 trillion so'mdan oshgan. Bank rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston tijorat banklari aktivlari ham o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 33.4% oshgan va 26.8 trillion so'm yoxud 15.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni xalqaro hayot xabarlariga buraman. 20-oktyabr kuni isyonchilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan Liviyaning 42 yillik diktatori Muammar Qaddafi bugun saharda sahrodagi maxfiy joyga ko'mildi. Qaddafi bilan birga o'ldirilgan o'g'li Muttasim va marhum diktator yordamchilaridan biri ham ayni joyga dafn etildi deb xabar tarqatdi Liviya muvaqqat hukumati rasmiylari. Ularga ko'ra, marhumlarning barchasi islomiy an'anaga ko'ra ko'milgan. Qaddafi va yaqinlari jasadi 4 kun davomida Misratadagi go'sht ombori muzlatkichida saqlandi va aholiga ochiq namoyish etildi. Qaddafining o'limi NATO yetakchiligida olib borilgan 8 oylik harbiy amaliyotlarga nuqta qo'ydi. Ayni paytda Liviya diktatorining sudsiz, surishtiruvsiz, vahshiylarcha o'ldirilgani xalqaro maydonda e'tirozga sabab bo'lmoqda. Liviya o'tish davri milliy kengashi raisi Mustafa Abdul Jalil Qaddafining o'ldirilishini taftish qilish bo'yicha mustaqil qo'mita tuzilganini e'lon qildi. Liviyaga oid yana bir xabar ga ko'ra, bugun Qaddafining ona shahri sirtdagi yonilg'on borida yuz bergan portlash oqibatida Al Arabiya telekanaliga ko'ra 100 oshiq odam o'lgan. Portlash mahalliy aholi ombordan o'z mashinalarga bepul benzin qo'yishga yopirilgan mahal sodir bo'lgan. Turkiya janubida yakshanba kuni sodir bo'lgan zilzila oqibatida o'lganlar soni 25-oktyabrga kelib 370 taga yetdi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri o'rinbosari mamlakat parlamenti deputatlariga ma'lumot berdi. Anqara rasmiylarining bildirishicha, Van viloyatida ro'y bergan 7.2 ballik zilzila oqibatida 1300 odam jarohat olgan, 2260 bino butkul qulagan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida tirik qolganlarni qidirish ishlarini davom ettirmoqda. Tiriklar qolganiga umid pasayib borayotgan bir paytda bugun vayronalar tagidan 2 haftalik chaqaloq va uning onasi shikastsiz qutqarib olindi.
Çok şükür 48 saat size yakın bir süre geçti. Sağ salim çıktı.
48 saat vayronalar tagida qolganiga qaramay ularning ikkalasi ham sog' saydan chiqdi deydi go'dakning yaqinlaridan biri muxbirlarga. Uysiz qolgan minglab vanliklar havo harorati 0 dan pastga tushayotgan ayni kechalarni chodir va mashinalarda o'tkazmoqda. Dushanba kuni fojia joyiga borgan Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Turkiya zilzila oqibatlarini xalqaro yordamsiz o'zi bartaraf etishga qodirligi haqida bayonot berdi. Markazi Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti Suriyaning davlatga qarashli kasalxonalarida mijozlar qiynoqqa solinayotgani haqida xabar tarqatdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi G'arb guruhiga ko'ra, Suriya hukumati kasalxonalarni Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishga chiqqanlarga repressiya qo'llash quroliga aylantirgan. BMT hisob-kitobicha mart oyida Bashar al-Asad rejimiga qarshi norozilik namoyishlari boshlanganidan beri kamida 3000 suriyalik xavfsizlik kuchlari qo'llayotgan zo'ravonliklar qurboni bo'lgan.
Rahmat Zamira, aziz tinglovchi, kun yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Oldimizdagi chorak soat davomida mana bu mavzularni batafsil yoritamiz. Yamanda ishlayotgan o'zbekistonlik vrach o'g'irlab ketildi, Tojikiston sobiq muftisining paxta zavodiga o't ketdi, o'zbekistonlik rassom prezident qizi festival o'tkazayotganidan norozilik bildirdi. Yamanning Shaoba viloyatidagi shifoxonalardan birida ishlagan o'zbekistonlik vrach o'g'irlab ketildi. Hodisa 24-oktyabr kuni Marib viloyatida yuz berdi. Shifokor Saudiya Arabistoniga haj ziyoratiga otlangan mahal yo'lda mahalliy qabila vakillari tomonidan garovga olindi. Ushbu qabila vakillari o'zbek shifokorni qo'yib yuborish evaziga qamoqxonalardan birida saqlanayotgan o'z qabiladoshlarini ozod etishni talab qilmoqdalar. Voqea tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Demak, Yamanda o'zbek shifokori o'g'irlab ketildi. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi vakili Aydar Tuygunovga ko'ra, shifokor o'z rafiqasi bilan Shababadan poytaxt Sanaga taksida yo'l olgan vaqti olib qochilgan.
Он, значит, выехал с супругой на такси в сторону Саны.
Shifokorning familiyasi Vohitov, u Mariba mintaqasidagi qabila tarafidan o'g'irlangan. Kecha haj safariga uchib ketish uchun rafiqasi bilan Sana shahriga taksida ketayotgan mahal Maribadan o'tuvchi yo'lda uni o'g'irlab ketishgan. Ayolini esa qo'yib yuborishgan, dedi Rossiya elchixonasi vakili Aydar Tuygunov Ozodlik bilan suhbatda.
По дороге, значит, на автотрассе, что проходит через провинцию Мариб, одно из местных племен его похитило, супруга была отпущена.
Shifokorning to'liq ismi qanaqa, yoshi nechida va qancha yildan beri Yamanda ishlayotgani esa hozircha noma'lum. Avvalroq France Press agentligi Shabavada rus vrachi Al-Avamra qabilasi tarafidan o'g'irlab ketilgani va uning ismi Vohid Rof ekani haqida xabar qilingan edi.
Vohidov familiya.
O'g'irlab ketilgan shifokorning familiyasi Vohidovdir. U O'zbekiston fuqarosi, u Shabava viloyatidagi kasalxonalardan birida xususiy kontrakt bo'yicha ishlab kelgan, deydi Rossiya elchixonasi vakili Tuygunov.
Работал по частному контракту врачом в одном из госпиталей провинции Шабва.
Марибадагы кабила вакиллары камахонада болган өз кабиладошларын азат кылыш максатында Вахидовны гарау сыфатында оорлаган айтылмакта.
Похитители, значит, выдвинули свое требование освобождения одного из своих соплеменников.
Shifokorni o'g'irlaganlar uni qo'yib yuborish evaziga Yaman hukumatidan og'ir jinoyatlarda ayblanib qamalgan o'z qabiladoshlaridan birining ozod etilishini talab qilmoqda, deydi Tuygunov. Yamanda O'zbekiston elchixonasi yo'qligi bois Rossiya elchixonasi ayni paytda Vohidovni ozod qilishga ko'maklashishga va'da bermoqda. Shifokorning ozod etilishi uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Muzokaralarni Yaman hukumati olib boryapti. Elchixonamiz bu muzokaralarda qatnashayotgani yo'q, deydi Sanadagi Rossiya elchixonasi vakili Aydar Tuygunov.
Все переговоры, сами понимаете, ведут йеменские власти. В процессе переговоров не участвуем.
Sanadagi Rossiya elchixonasiga ko'ra, Yamanda xorij fuqarolarini o'g'irlab ketib, turli talablarni qo'yish tez-tez ro'y berib turadi. Shu yilning mart oyida Tojikiston fuqarosi bo'lgan o'zbek shifokori 60 yoshli Xomidjon Olchiboyev Yamanning Shabva viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Yamanda sobiq ittifoq davlatlari, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridan bo'lgan ko'plab mutaxassislar ishlashadi. Avvalroq Sanadagi kasalxonalardan birida ishlagan o'zbekistonlik shifokorlardan biri O'zbekistonning o'zidan taxminan 5000 ga yaqin kishi Yamanda ishlashini aytgandi.
5000 ta o'zbek doktorlar bor. Hammasi doktor medsestra. 5000 ta. Mana yonimda o'tiribdi Ohangaronlik yigit bor, Madumar degan lor vrach, Farg'onalik kilo berdi degan bola bor, ginekologimiz bor. Navoiydan Manzura. Hammamiz mana shu banizada ishlaymiz. Bitta banizada. Bitta banizada to'rtta bo'lgandan keyin o'zingiz ko'z oldingizga keltiravering. Vikup olish uchun olib qochib ketadi. Bor shunaqa joylar. O'ziga xos davlatda. Arab davlatlarining ichida sivilizatsiyasi past davlat shu Yemen hisoblanadi.
Ayni paytda Yamanda o'g'irlangan o'zbek shifokori Vohidov taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Mintaqa hayoti. Tojikiston bosh vaziri sobiq muavini Akbar To'rajonzodaga qarashli paxta tayyorlash zavodida yong'in chiqdi. O't o'chiruvchilar paxta toylariga qasddan o't qo'yilgan degan xulosaga keldi. Sobiq muftiy Akbar To'rajonzodaning o'zi buning ortida siyosiy raqiblarining qo'li borligini taxmin qilmoqda. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Birlashgan tojik muxolifatining sobiq yetakchisi Akbar To'rajonzodaga qarashli Vahdat tumanida joylashgan paxta zavodida 24 oktyabr kuni chiqqan yong'in oqibatida 220 tonna paxta kuyib kul bo'lgan. Erta tongda paxta zavodiga yetib kelgan o't o'chiruvchilar yong'in qasddan uyushtirilgan degan versiyani ilgari surdi.
Suktori var qasdona hast.
Zavodga qasddan o't qo'yib ketilgan. Paxta kiplariga yopishib qolgan baklashkalar yong'in qasddan uyushtirilganini isbotlovchi ashyoviy dalildir, deydi Ozodlikka Vahdat tuman o't o'chiruvchilari guruhi boshlig'i Nuriddin Sultonov. Uning aytishicha, yong'inni o'chirish uchun 3 soat vaqt ketgan. Akbar To'rajonzodaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda shu kunda jahon bozorida 1 tonna paxtaning 1700 AQSh dollari ekanini qayd etib, 200 ming AQSh dollari atrofida iqtisodiy zarar ko'rganini ta'kidladi. U ham yong'in qasddan uyushtirilgan deb hisoblaydi.
Ammo men nimadonamki, az ki bad gumon bo'lsam, zero dar masoili iqtisodiy
man. Ammo men kimdan gumon qilishimni bilmayman. Zero mening iqtisodiy masalada birorta ham raqibim yo'q. Ammo bordiyu siyosiy raqiblarimiz shu yo'l bilan mendan qasd olayotgan bo'lsalar, bu juda afsuslanarli holdir. Har holda men bu jinoyatda qo'li bor kishilarni yagona Allohga topshirdim.
Va Parvardigor mikuramki.
Dedi sobiq bosh vazir o'rinbosari. To'rajonzodaning siyosiy sahnani tark etganiga 5 yil bo'lganiga qaramasdan, keyingi 5 oy ichida hukumat gazetalarida unga nisbatan 8 ta tanqidiy maqola e'lon qilindi. Maqolalarda asosan To'rajonzodaning diniy faoliyati va iqtidordagi hukumat siyosatiga munosabati tanqid qilingan. Agar uyimga o't qo'ysalar ham, o'zimni qamoqqa tashlasalar ham, men din va shariatni himoya qilishda davom etaman. Raqiblarim bu bilan meni qo'rqita olmaydilar. Dedi To'rajonzoda. Aslida Vahdat tuman huquq tartibot idoralari yong'in holati yuzasidan jinoiy ish ochiladimi, yo'qmi, aniq bir gap aytganlaricha yo'q. Tuman hukumat rasmiylari To'rajonzoda iddaolariga munosabat bildirishdan tiyilishdi. Dushanbe shahridan 30 km sharqroqda joylashgan Vahdat tumanidagi paxta tayyorlash zavodi sobiq ittifoq davrida davlat mulki sanalardi. O'sha yillar bu zavod yiliga 16 ming tonna paxtani qayta ishlardi. 2000-yil kum oshchi savdosiga qo'yilgan zavodni birlashgan muxolifat sobiq yetakchisi Akbar To'rajonzoda xususiylashtirdi. To'rajonzodaga tegishli zavod paxtani respublikaning boshqa paxta punktlaridagidan ko'ra qimmatroq sotib olayotgani bois tojikistonlik paxta yetishtiruvchi oilalar o'z mahsulotini bu yerga olib kelayotgan edi. Biroq bundan 2 hafta avval Xatlon viloyat hukumati fuqarolariga paxtasini Vahdat tumanidagi paxta punktiga sotishni taqiqlab qo'ydi. Tojikistonda taniqli siyosiy va diniy arbob Akbar To'rajonzoda milliy yarashuv to'g'risidagi kelishuv imzolangandan so'ng bir necha yil Tojikiston bosh vaziri muovini lavozimida ishlagan. Keyinroq esa prezident Imomali Rahmon tomonidan mamlakat milliy majlisi deputati etib tayinlandi. O'z xohishi bilan siyosiy sahnani tark etgan To'rajonzoda so'nggi yillarda Vahdat tumanidagi paxta tayyorlash zavodida faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan. Aytilishicha, ayni paytda bu zavod yiliga 30 ming tonna paxtani qayta ishlaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Kuni yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. O'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov prezident qizi festival o'tkazayotganidan norozilik bildirdi. 23 oktyabr kuni Toshkentda Art Week Style US 2011 degan nom ostida san'at haftaligi boshlandi. San'at haftaligining asosiy homiysi va tashkilotchisi sifatida taqdim qilingan Gulnora Karimova bu tadbir ochilishi marosimida chiqish qildi. Karimova xonim o'z chiqishida san'at haftaligini o'tkazishga to'siqlar bo'lgani va bu mashaqqatlar bartaraf etilganini aytdi. Art Week Style US 2011 dasturi doirasida teatr festivali, moda taqdimoti va zamonaviy rassomlar asarlaridan tartib berilgan Biennale ish boshladi. Ko'rgazmada 26 mamlakatdan kelgan rassomlarning asarlari qo'yilgan. Shu bilan birga Ispaniyaning ulug' rassomi Juan Miro asarlari ham Toshkentga keltirildi. Ayni shu Biennale'da taniqli o'zbek rassomi Vyacheslav Oxunov o'ziga xos norozilik tadbiri o'tkaza oldi. Ko'rgazma tashkilotchilari istagiga zid bo'lgan bu norozilik tadbiri haqida rassomning o'zi Ozodlikka gapirdi.
Вчера на открытии я сделал перформанс, заключался в том, что я одел...
Ko'rgazma ochilishida men ko'kragimga bejik, ya'ni yozuv yozilgan qog'ozni taqib oldim. Bu bejikda ingliz tilida men rassom emasman, meni sira bezovta qilmanglar degan yozuv bor edi. Bu yozuvning yonida meni fotosuratim ham bor edi.
Я не художник. Там была моя фотография, там имя, фамилия была. Но вот этот текст. Прошу меня не беспокоить вопросами. Я не художник.
Rassom Oxunov nazarida o'zbek zamonaviy san'at ehtiyoji uchun emas, balki prezident qizining harqashasi sifatida yuqoridan tushirilgan, tiqishtirilgan bunday tadbirda haqiqiy rassom yot muhitdir. Bunday tadbirda qatnashish haqiqiy rassom uchun yotdir. Men bu tadbirdagi rassomlarga qarata, bolalar, men sizlar bilan emasman deb aytdim, deb gapiradi rassom.
своим текстом я подчеркиваю, я, ребята, не на вашей вечеринке. Ребята, я попал...
Bolalar, men sizlar bilan emasman. Men ko'kragimdagi yozuv orqali bunday zona, dunyoga tanilgan rassom uchun yot muhit degan mujdani berdim. Rassom Oxunov ana shundan keyin ko'rgazmani butkul tark qilib ko'chaga chiqqani va o'ziga xos norozilik tadbirini ko'chada davom ettirganini aytadi.
И в то же время, выйдя из этого выставочного зала, я пошел на базар и одел другой бейджик. А там было написано...
Мен көргезме залдан чыгып базарга бардым ва башка бейджикни көкрагимга элдим. Бу бейджикта мен рассомман. Менге барча кызыккан саволларыңызны бемалол беришиңиз мүмкүн деп жазылган эди. Бу билан мен рассом үчүн башка зона барлыгын көрсөттүм. Бу базар, махалла, көй. Айни пайтта рассом көргезмеде хам, базарда хам рассом биладиган, рассом билан кызыкадиган адам жоклугун тайкитлади.
Это бульвар. А вот где может Катя подойти, я ему предлагаю, я художник, и расспрашивайте меня, я вам скажу. Вот. Но дело в том, что и там бейджики на английском языке. То есть большинство людей, находясь в высоком зале, они не могут понять, что написано. Так же, как на базаре или на бульваре, люди не могут понять, что написано на бейджике. И тогда возникает вообще вопрос, может ли в этом обществе, какая роль художника в этом обществе?
Bu holatda boshqa savol tug'iladi. Bunday jamiyatda rassomga o'rin bormi o'zi? Odamlar bir-birini tushunmaydigan, bir-biridan hadiksiraydigan muhitda rassom qanchalik zarur?
На открытии этого биеннале я сделал.
Ko'rgazma arafasida rassom Vyacheslav Axunov Gulnora Karimova nashr qiladigan Bella Terra jurnalini hajv qilgan edi. Rassom jurnalning ilk varaqidagi Gulnora Karimova rasmini maymun rasm bilan almashtirib, estetik kesatiq janri ham borligini o'zbek san'ati ixlosmandlariga O'zbekistonda o'tayotgan mana shu san'at haftaligi tadbiridan bir kun oldin eslatib qo'ydi. Bu narsa ko'pgina matbuotda e'lon qilindi.
Demak, Artwork Style UZ 2011 ni Prezident qizi
Gulnora Karimova tashkillashtiryapti va nimagadir
mana shu Vyacheslav Axunov shundan norozilik bildirdi.
Norozilik bildirdi va aytayaptiki, bunaqa qo'rquv muhiti bo'lgan san'atda rassomga o'rin bormi deb o'sha O'zbekiston prezidentining qizi tashkil qilayotgan tadbirga shubha bildiryapti. Ya'ni bu rassomni bu ham uni erki.
O'zi umuman prezident qizini talantlari serqirra uchishi qo'shiq ham aytadi. Ha?
U endi har holda shunaqa nisbat beriladi. Endi bu
siz nazar tutgan keling o'sha qo'shiqdan bitta eshitaylik.
Mayli, bemalol. Ozgina.
Jonim nadir oq bulut. Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ro'yo emas, ziyodir. Bag'ri to'la oq bulut. Sensiz bahormas bahor. Hatto quyosh dilozor. Qashingda qo'qsam aro. Tonlarim bedor.
Gugusha Gulnora Karimova. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Boshqa mavzuga o'tamiz. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Aholishunoslik idorasi 26 oktyabr kuni jahon aholisiga oid 2011 yilgi hisobotini e'lon qiladi. Yer kurrasi ahli 7 milliardlik marraga yetish arafasida e'lon qilinayotgan hisobot va 7 milliardlik dunyo imkoniyatlari va odamlari deb nomlanadi. Jahon aholisi soni keyingi 12 yil ichida 1 milliardga ko'paydi. Demograflar odamlarning ko'payayotgani ba'zi mamlakatlar uchun yangi imkoniyatlarni yaratishi, lekin ayni paytda ko'payish asosan rivojlanayotgan va qashshoq mamlakatlarga to'g'ri kelayotgani dunyo uchun yangi muammolarni keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi. Aholining oshishi, xususan O'zbekiston kabi mamlakat uchun qanday imkoniyat va qiyinchiliklar tug'dirishi mumkinligi haqida Ozodlikka BMT aholishunoslik idorasining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Nikolay Botev gapirib berdi.
Yeah, first of all, this is milestone attests to the progress of humanity.
Birinchidan 7 milliardlik marraga erishilishi insoniyatning yutug'i natijasi ekanini aytish zarur, xususan bu tibbiyot yutug'i odamlarning sog'lom tarzda ovqatlana boshlanigani natijasidir. Ana shu ma'noda buni insoniyat yutug'i ramzi deb atasa bo'ladi. Va ayni paytda bu insoniyat oldida qiyinchiliklar tug'diradi va uning zimmasiga mas'uliyat yuklaydi.
Bu qanday qiyinchiliklar?
Challenges are also manifold.
Qiyinchiliklar ham turli. Birinchidan, shuncha odamni sig'dirish, ularni ta'minlash muammodir. Ayniqsa, aholilari turmushini ta'minlab berish uchun yetarli resurslari bo'lmagan mamlakatlarda bu dolzarb muammodir. Shuni ham alohida qayd etish kerakki, aholi o'sishi asosan eng qashshoq mamlakatlarda kuzatilyapti. Bundan tashqari, 7 milliardlik marra yaqinlashar ekan dunyo demografiyasida muvozanat yo'qolayotganini bilan bog'liq muammoga e'tibor oshiqmoqda. Chunki rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlar aholilarining qisqarib borayotgani yoki yaqin kelajakda qisqara boshlashi tashvishlarni uyg'otadi. Masalan, Rossiya kabi davlatlarda bu juda katta muammodir.
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, bundan 50 yil avval aholisi 6 millionga yetmagan O'zbekiston bugun 28 milliondan oshdi O'zbekistonning aholisi. Ya'ni yarim asrda aholisi qariyb 5 barobar ko'paygani O'zbekiston uchun muammomi yoki yutuqmi?
I would not call population in such countries as Uzbekistan a problem. However,
O'zbekiston kabi mamlakatda aholi o'sishini muammo deb atamagan bo'lardim albatta. O'zbekiston yaqinlargacha mintaqa davlatlari orasida aholisi eng tez sur'atda o'sib borgan mamlakat hisoblanadi. Keyingi yillarda hukumat bu holatni nisbatan nazorat ostiga olishga muvaffaq bo'ldi. Lekin O'zbekiston kabi ko'plab mamlakatlar hukumatlarining o'zi u yoki bu sababga ko'ra aholi tez sur'atlarda o'sishiga hal etilishi kerak bo'lgan muammo deb qaraydi. Buning sababi aholining haddan ortiq tez ko'payishi mamlakat iqtisodiy yutuqlarining aholi turmushiga ijobiy ta'sirini kamaytirishdadir. Ya'ni aholisi o'sib borayotgan mamlakatlarda iqtisodiy imkoniyatlarning ma'lum qismi, aytaylik, kelajakka sarmoya qilish o'rniga o'sha ortib borayotgan aholiga sarflanadi. Shuning uchun ko'plab mamlakatlarda aholining tez oshib borishi tashvishlarga sabab bo'ladi.
Lekin ko'pchilik, xususan o'zbekistonliklar orasida inson asosiy boylik. Qancha ko'p bo'lsa, taraqqiyot shuncha yaxshi bo'ladi, davlat shuncha kuchliroq degan fikr bor. Bu argumentga qanday qaraysiz?
Yes, this argument is very often raised.
To'g'ri, bunday argument tez-tez ilgari suriladi. Ayniqsa rivojlangan davlatlarda buni uchratish mumkin, lekin menimcha davlatning kuchliligi uning aholisi soni bilan emas, uning sifati bilan belgilanadi. Yana hozir aytgan fikrimga qaytsak, aholi kamroq bo'lsa, kelajakka sarmoya qilish, aholi jon boshiga yalpi daromadni samaraliroq taqsimlash va pirovardida aholi sifatini oshirish imkoniyatlarini beradi. Masalan, tug'ilgan bolalar ta'limiga ko'proq sarmoya qilish imkonlari ochiladi.
Aziz tinglovchi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik idorasining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Nikolay Botyev ozodlik savollariga javob berdi. Qiyoslash uchun ma'lumot. Bundan 200 yil avval yer yuzida 1 milliarddan kamroq odam yashagan. So'nggi 50 yil ichida esa aholi soni, e'tibor bering, 3 milliarddan 7 milliardga yetmoqda 50 yilda. O'zbekiston aholisi 1960 yilda 6 milliondan kamroqni tashkil qilgan. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi 28.2 millionni tashkil qilmoqda. Turkiya janubida yakshanba kuni sodir bo'lgan zilzila oqibatida o'lganlar soni 25 oktyabr kuni 370 kishiga yetdi. Qaddafi sahroda dafn etildi. 20 oktyabr kuni isyonchilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan Liviyaning 42 yillik diktatori Muammar Qaddafi 25 oktyabr kuni sahrodagi maxfiy joyga ko'mildi. O'zbekiston banklarining umumiy kapitali 2.6 milliarddan ortdi. O'zbekistonda sog'lom avlod shakllantirish rejasi tasdiqlandi. Respublika hukumatı bolalar tarbiyasini mukammallashtirish, sog'lom va barkamol avlodni shakllantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar rejasini qabul qildi. Afg'oniston va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning poytaxt Kobuldan 245 km shimoldagi Taxor viloyatida o'tkazgan qo'shma amaliyotlari natijasida O'zbekiston Islomiy harakati zangarisi qo'lga olindi deb xabar qildi xalqaro kuchlar matbuot xizmati. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Oldimizda turgan 20-25 daqiqa davomida mana bu mavzularni batafsil yoritamiz. Qirg'izistonlik deputat mahalliy militsiya o'zbeklarni himoya qila olishiga ishonmasligi to'g'risida bayonot berdi. Erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni e'tiboringizga havola qilinadi va bugungi mavzular. Ura paxta tugadi, to'qimachilik instituti birinchi kurs talabasidan olingan biri xush, ikkinchisi noxush xabar bilan tanishasiz. Men bu xoinning kitobini o'qimaganman, lekin aminmanki, u zararlidir. Senzorlikni istab qolgan tinglovchimizning aytganlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Avtoritar rejimga xizmat qilib kelgan qirg'iz militsiyasi xalq manfaati, jumladan etnik o'zbeklar huquqlarini himoya qila olishiga ishonmayman. Qirg'iz parlamenti deputati Ravshanbek Jeenbekov Ozodlik muxbiri bilan suhbati chog'ida mana shunday dedi. Ravshanbek Jeenbekov o'shda etnik o'zbeklar huquqlari militsiya tomonidan ayovsiz toptalganini tanqid qilib, bunday ko'rinishga barham berish talabi bilan chiqqan birinchi qirg'iz deputatidir. Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod u bilan Qirg'izistonda avj olgani aytilayotgan millatchilik muammosi haqida suhbatlashdi.
Ravshanbek, siz qirg'iz deputatlar orasida birinchilardan bo'lib, o'shda militsiya tomonidan etnik o'zbeklarga ko'rsatilayotgan zo'ravonliklar, noqonuniy harakatlar masalasini ko'tarib chiqqan edingiz. Bugungi kunda sizning harakatlaringiz samara berganiga, o'shda etnik o'zbeklar huquqlari masalasi yaxshilanishiga biroz bo'lsa ham ishonchingiz bormi?
Biz bir ele günde mamlekette özgürtüp koyuyoruz degenden alıs buluşuz gerek de.
Biz mamlekette bir günde özgürüşler buladı degen düşünceden alıs buluşumuz gerek. Ama halkara taşkilatlar ve mahalli nodavlat taşkilatları vakilleri bilen uçuraşıp, özbeklerge buluyotken nakanuni hareketler masalasını örgenip, bu muammanı parlamente kötergen edim. Bugungi kunda ham avtoritar rejimga xizmat qilgan militsiya inson manfaatlari uchun xizmat qilyapti deb hisoblamayman. Ammo siyosatchi qatorida mamlakat janubida etnik o'zbeklarga nisbatan qilinayotgan noqonuniy harakatlar meni shu kungacha bezovta qilib kelmoqda.
Siyosatchi qatorida tinchsizlantirmay qo'yibdi.
Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarning yomonlashuviga qanday omillar ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz?
Bizdagi mamlakatimizdagi qiyinchiliklar ulutlar orasidagi bugungi kunda bizning mamlakatimizning ekonomikasining nolsizligidan kelib chiqyapti.
Qirg'izistondagi millatlar aro munosabatlardagi salbiy ko'rinishlar va boshqa muammolar davlatimizning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ojizligi belgisidir. Qirg'iz va o'zbeklar orasida bo'lib o'tgan nizoning tomirlari ham aynan iqtisodiy ijtimoiy muammolarga borib taqaladi. Ikkinchidan, bugungi kunda qirg'iz tili masalasi kundalang qo'yilmoqda. Albatta, Qirg'izistonda davlat tili rus tili emas, qirg'iz tili bo'lishi tabiiy holat. Barcha millatlar bu tilni o'zlashtirsalar yaxshi bo'ladi, ammo men qirg'iz tilining boshqa millat vakillariga majburlab o'rgatilishiga qarshiman. Eng avvalo Qirg'izistonni boshqarayotgan davlat amaldorlarining o'zlari qirg'iz so'zlashni o'rganishlari kerak. Ayni paytda biz boshqa millatlar qirg'iz tiliga qiziqishlari, uni ixtiyoriy tarzda o'rganishlari uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib berishimiz kerak.
Bir ele vaqtda talab qiluv bilan birga ikkinchi jag'na shart tuzib beradi.
Ayni paytda o'sha shahar meri o'zbek maktablarini qirg'izchalashtirish g'oyasini olg'a surayapti. Bu borada o'shda hatto maxsus ishchi guruhi ham tashkil etildi. O'sh merining bu g'oyasi, bu tashabbusi qirg'iz davlatchiligi uchun naqadar manfaatli bo'la oladi.
Kuch bilan qaysi g'ana narsani bo'lsin jaso o'sha qabul qilayotgan odamlar tomonidan turtu protsessini olib keladi.
Kuch bilan biron narsaga majburlash yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Bu aksincha majburlanayotgan tomonning nafratiga sazovor bo'ladi xolos. Yana qaytaraman, biz majburlash o'rniga til o'rganish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Biz bunday qarorlarni qabul qilayotganimizni kuch bilan emas, aql bilan ishlashimiz kerak.
Chechimlarni qabulalarda biroz savoylashimiz kerak.
Qirg'iziston parlamentiga hukumatning ayrim budoqlariga millatchilik g'oyasini olg'a surgan siyosatchilarning kelib qolganini qanday izohlaysiz?
Tilekka qarshi bizda Qirg'iziston bugungi kunda tribalistik jana regionalistik mamlakat qatorinda qolyapti.
Afsuski, Qirg'iziston tribalistik va regionalistik davlat qatorida tanilyapti. Bizdagi siyosiy madaniyat yaxshi rivojlana olmadi. Oqibatda hokimiyat tepasidagi millatchilar va regionalistik ruhdagi siyosatchilar o'rnashib olib, ular o'z manfaatlari yo'lida qaror va qonunlarni qabul qilishmoqda. Bu Qirg'izistondagi shafqatsiz reallik. Ayni paytda hokimiyatda Qirg'izistonni millatchilik davlat sifatida emas, mafkuraviy davlat sifatida rivojlantirish istagida bo'lgan kuchlar ham bor. Ya'ni Qirg'iziston fuqarolari demokratik mafkura yo'lini tanlasa, demokratlar, so'l mafkura tanlansa, so'lchilar hokimiyatga kelishi lozim. Ikkinchidan, jamiyatda millatchilik ruhini kamaytirish uchun parlamentda pasportga millat va propiska yozilmasligi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqyapmiz. Qonun loyihasiga ko'ra, istagan fuqaro pasportga millatini yozdirishi mumkin, lekin buni istamasa, millati degan joyga Qirg'iziston fuqarosi deb yoziladi. Agar ko'pchilik deputatlar qonun mohiyatini tushunib yetsalar, bu qonunni qabul qilish uchun ovoz beradilar.
Ko'p vaqtlarda ular qo'ldoshqa doir bo'lganini men sezib turamda.
Qirg'izistondagi vaziyat 30-oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovidan so'ng qanday rivojlanishi yuzasidan taxminlaringiz bormi?
Bu bo'yicha arg'anda ko'zqarashlar bor. Prezidentlik birlikni qayradan kuchaytiramiz degan kandidatlar da bor. Ular jashirmasdan turib ochiq aytib atishadi.
Bu borada turli nuqtai nazarlar bor. Prezidentlikka nomzodlar orasida prezidentlik hokimiyatini tiklaymiz degan siyosatchilar ham bor. Men o'ylaymanki, ular yanglishadilar. Davlatda hokimiyatni prezident deb atalmish bir shaxs emas, balki siyosiy sistema va demokratik institutlar boshqarishi kerak. Shuning uchun Qirg'izistonda prezidentlik hokimiyatini tiklayman degan odam juda qattiq yanglishadi. Chunki ularga qarshi biz demokratik kuchlar qattiq qarshilik ko'rsatamiz. Qirg'izistonning kelajagi parlament boshqaruvidadir.
Qirg'izistonning kelajagi bu parlamentlik boshqaruvda.
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Yana O'zbekiston hayoti yangiliklari. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida prokuror qishloq yig'ini raisi muavinini paxta terimiga yetarli odam yig'magani uchun kaltakladi. Yangiyo'ldagi Ubay Musayev qishlog'i mahalla qo'mitasi raisi muavini Zuhriddin Zokirov bu haqda O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga shikoyat qildi. Bo'lib o'tgan hodisadan so'ng Zuhriddin Zokirov ishdan bo'shatilgan. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Ziyodulla Yo'ldoshev yordamchisi orqali mahalla qo'mitasi raisi muavinini kaltaklagani haqidagi xabarlarni rad etdi.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Ziyodulla Yo'ldoshev shu tumanning Ubay Musayev qishlog'i mahalla qo'mitasi raisi muavini Zuhriddin Zokirovni paxta terimiga yetarli odam yig'magani uchun kaltaklagan. Bu haqda Zokirovning o'zi O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga shikoyat qilgan. Terimga 100 odam yig'ilish talab qilingan paytda Zokirov 50 ga yaqin odam to'play olgan. Tekshiruv uchun paxta dalasiga kelgan tuman prokurori mahalla qo'mitasi raisi o'rinbosari Zokirovni no'noqlikda ayblab kaltaklagan. Ko'pchilik nogiron, kimdir o'zini yomon his qilyapti. Mana yoshlar teryapti-ku desam, meni kaltaklay boshladi. Oldiniga qo'li bilan, keyin oyog'i bilan, ana undan keyin dalaga sanchilgan bayroqni dastasi bilan urdi, deb aytgan Zokirov O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga. 60 yashar Zuhriddin Zokirov kasalxonaga murojaat etmagani, unga hamshira bo'lib ishlaydigan to'ng'ich qizi birinchi yordam ko'rsatgani aytiladi. Bo'lib o'tgan ushbu hodisadan so'ng Zuhriddin Zokirov ishdan bo'shatilgan. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Ziyodulla Yo'ldoshevning o'zi bilan bog'lana olmadik. U o'z yordamchisi orqali mahalla qo'mitasi raisi muavinini kaltaklagan haqidagi xabarlarni rad etib chiqdi.
Lekin u aka u bo'lmaydigan nimada, u unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Umuman bir taroziga solib bo'lmaydigan narsa. Aka hozir unaqa zamon emas-ku, birovni uradigan yo boshqa qiladigan.
Ubay Musayev qishlog'i mahalla qo'mitasi raisining o'rinbosari Zuhriddin Zokirovni paxta terimiga yetarli odam yig'magani uchun kaltakladi, deyshaptida.
Yo'q aka, unaqa narsa umuman bo'lmaydi, bo'lmagan ham gap. Bu hozir hamma narsa unaqa gap hozir bu davrlar o'tib ketdi aka. Hozir biz qaysi davrda yashayapmiz? U bir nimaga sig'maydigan gap-ku bu. Umuman bir odamni aqliga sig'maydigan.
O'zbekistonda urush, so'kish, zo'ravonlik boshqaruv usuli bo'lib qolgan, deydi hozirda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Tolib Yakubov.
O'zbekistonning siyosati asosan mushtum zo'rlikka asoslangan. Bu endi oddiy o'sha hayotning normasiga aylanib qolgan. Hukumatning siyosati shunaqa.
O'zbekistonda ayniqsa paxta mavsumida bu kabi mushtumzo'rlik holatlari ko'p kuzatiladi. Hatto O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi amaldorlaridan biri ikkinchi terimni o'tkazmasdan paxta maydoniga g'alla yig'ib qo'ygan fermerni o'ziga go'r qazishga majburlagani holat ham O'zbekiston tarixida bo'lgan, deydi Tolib Yoqubov.
Jizzax viloyatida bo'lgan narsa, o'sha Mirziyoyevni shestyorkasi bor edi, Tursunov degan. Ana o'sha odam bir fermerni u haligida shartnomada ko'rsatilgan narsani o'rniga boshqa narsa ekkan. Chunki vaqt o'tib ketgan, uni aybi bundan emas, butunlay boshqa ayb bundan. Boshqa narsa ekkan, shu o'shani olib kelib, masjid imomini olib kelib, ikkita uchta militsiyani olib kelib, o'ziga go'r qazdirgan. O'sha protsessni o'zini mobilni telefoniga olgan, o'shani fermerlarni yig'ib o'zi ko'rsatib ham bergan o'sha Tursunov. Ana shunaqa narsalar bo'lyapti. Bu endi haligi ibtidoiy jamoa paytida bo'lgan gaplarmi bu?
O'tgan oy O'zbekiston xalq harakati faoli o'zbekistonliklarni mulozimlar zo'ravonligiga qarshi kurashga chaqirgandi. Hazratqul Xudoyberdi amaldorlarning noqonuniy xatti-harakatlariga guvoh bo'lgan va buni fosh etishga tayyor o'zbekistonliklarni 4 og'iz so'z bitilgan SMS, 3-4 jumla bitilgan elektron maktub orqali bu holatdan dunyoni xabardor qilishni tavsiya qilgandi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Uro, paxta tugadi. Bu Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining ismi sir qolishini istagan birinchi kurs talabasi erkin mikrofonga 25 oktyabr kuni yetkazgan ikki xabarning yaxshisidir. Talabaning aytishicha, to'qimachilik instituti paxtadan 24 oktyabr kuni qaytgan, 25 oktyabrda esa irrigatsiya instituti talabalari qaytdi. Shunday qilib, poytaxtdagi o'quv yurtlari talabalari uchun bu yilgi paxta terimi yakuniga yetdi. To'qimachilik instituti birinchi kurs talabasining erkin mikrofonga murojaat qilishdan maqsadi Toshkentga qaytishlari arafasida yuz bergan bir voqea to'g'risida aytib berish ekanki, bu talaba yetkazgan ikki xabarning yomonidir.
Bizani paxtaga olib ketishdi. Chuqur 4 kuncha bo'lib qoldi. Zalda yotamiz deb maktabda. Ikkinchi kursda garuchi 3ta bola kirib, 3ta bola kirib, hamma birinchi kurslarni boshdan oyoq kech qurun soat 12 birlarda turg'izib, stroyta qildirib, anjumana qilib, hammasini urib dabdalatib tashlab ketadi. Masalan, odamlar o'sha anaqa bolalar yaxshi paxta terishmayapti. Yana-yana garuchi bilyapman, bolalar etish bo'yicha dekanat ishi bu deyapti-da. O'shanga vabshe nohaqli bo'yapti demoqchiman-da bu.
Siz birinchi kursdamisiz?
Ha, birinchi kursdaman.
U ikkinchi kursni bolalari kelib, sizlarni kaltaklagan paytda domlalar yo'qmidi?
Domlalar hammasi ular chiqib ketgandan keyin 5 minutdan keyin kirishdi. Chiqib ketib bo'lgandan keyin u paytgacha kirmadi, o'sha payt 1.5 soatcha bo'ldi. Ana yarim soatcha bo'ldi. Vabshe ko'rinmadi, bo'lmasa xabari bo'lish kerak edi. Ko'rinmadi, o'sha chiqib ketgandan keyin 5 minutdan keyin kirib kelishdi.
Mana 3-4 kun bo'pti bu ishga. O'shandan keyin bu ish bo'yicha surishtiruv bo'ldimi?
Bu ish bo'yicha imonda o'sha kuni surishtiruv bo'lmadi, keyin qanaqadir surishtiruv bo'ldi, shu bilan xabari chiqib ketdi-da, dim bo'lib ketdi-da bu ish. Qozon yopib tashlashdi-da, qisqasiz.
Shu kunda ham paxtadamisizlar?
Yo'q, biz kechagina qaytdik paxtadan.
Kecha qachon? Qachon?
Ertalab yo'lga chiqdik, o'sha ertalabdan qaytib keldik, o'zi Toshkentga keldik kechagina.
Paxtani qayerda terdinglar?
Quyi Chirchiqda terdik.
Quyi Chirchiqda. Necha kun paxtada bo'ldinglar?
Bir shu 29-kunda ketganimizda bir oyga yaqin bo'ldi. Shu bir 25 kun, 26 kun bo'ldi-da.
O'qish qachon boshlanadi endi?
O'qish endi 2-3 kun dam olgan ham bermasdan uni bugundan chiqarmoqchi. Bugundan o'qish deyishdi. Lekin andaqa bolalar bilan kelishib, qurdoshlar bilan bugun bormaylik, cho'g'ida bir kun dam olaylik deb bormadik bugun. Endi ertadan majbur boramiz. Kichik bo'lsa bir kun, 2 kunga bo'lsa ham dam berishmadi.
Toshkentdagi institutlar, universitetlarni hammasi qaytdimi paxtadan?
Ha, bugun ham hozir irrigatsiya instituti qaytdi, og'aynim bor edi, uni kutib olib, narsalari bor edi, o'shalarni berib, andaqa tashlab keldim. Qaytdi, hammasi qaytyapti o'zi.
Demak, paxta tugadi.
Ha, tugadi.
Demak, bu yilgi paxta kampaniyasi yakuniga yetdi. Har holda Toshkentda o'qiydigan talabalar uchun yakuniga yetdi. Paxta tugadi-yu, lekin dalada bo'lgan voqealar dalada qolib ketishini birinchi kurs talabasi istamayapti. Balki Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti rahbariyati talaba aytib bergan voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazar. Men bu xoinning kitobini o'qimaganman, lekin aminmanki, u zararlidir. Bu gap Stalin davrida. Butun sobiq ittifoq bo'ylab ijodiy intelligentsiya orasidan xalq dushmanlari izlangan yillarda o'tkazilgan yig'ilishlarda juda ko'p eshitilgan. Abdulla Qodiriy va Usmon Nosirlar o'shanda yig'ilishlarda vatan xoiniga, xalq dushmaniga chiqarilgan edi. Oradan yillar o'tib, o'sha yig'ilishlar uyushtiruvchilari kommunistlar qilgan jinoyatlari uchun tazarru qilganday bo'ldi. Xalq dushmani deb qoralanganlar xotirasiga Toshkentda shahidlar xiyoboni barpo etildi. Bundan 20 yil muqaddam millat fikrlar pluralizmi to'g'risida ko'p va xo'p gapirdi. Tolerantlik degan so'z o'zbekning lug'atiga kirdi. Lekin ba'zi tinglovchilarimizning erkin mikrofonga murojaat qilib bildirayotgan fikrlari qo'yayotgan talablaridan donolarning hech qaysi avlod o'zidan avval o'tgan avlod xatolaridan saboq chiqarmaydi degan fikrini yodga solaveradi. Erkin mikrofonga Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan Alijon tunov kungi bir eshittirishimizdan keyin qizib ketgan bahsni davom ettirmoqchi bo'ldi. Gap Shayx hazratlari Umida Ahmedova va Bokiralik Yuki sarlavhasi ostida berilgan maqola ustida borayapti. Alijon erkin mikrofonga murojaat qilar ekan birinchi o'zbek ayol kinooperatori Umida Ahmedovaning Bokiralik Yuki filmi to'g'risida fikr yuritmoqchi ekanligini aytdi. Filmni ko'rganmisiz? Deb so'radik Alijondan. Yo'q. Ko'rgan emasman, lekin uning millat uchun zararli ekanligiga ishonaman, dedi Alijon. Abdulla Qodiriy yodimga tusha qoldi, Usmon Nosir yodimga tusha qoldi. Lekin ulug'larimizni eslatib Alijonning boshini og'ritmadim. Faqat filmni avval ko'ring, taqsir, keyin gaplashamiz dedim. Alijon rozi bo'ldi va uxolda Umida Ahmedova olgan suratlar to'g'risida fikr bildiraman dedi. Bildiring dedik. Suratlarni nazarda tutar ekan Alijon dedi.
O'zbek millat sifatida, o'zbek xalqi sifatida meni g'ururimga tegdi. Nega? U yerda borliqni namoyon qilyapman, butun davlatdagi hamma ahvolni ro'y-ro'sligicha ko'rsatyapman degan aslida unda emas. U rasmlar 100% ning 5% ham tashkil qilmaydigan narsani ko'rsatyapti.
Keling konkret gaplashaylik. Qaysi suratlarni nazarda tutyapsiz? Bu suratni tasvir.
Suratlar masalan, bolalarni bir yaxshi emas kiyimlarda qiynalib o'ynayotganmi yoki bo'lmasa yirtiq kiyimlar eski ustiboshlarda ustlari kir bo'lib qishloq sharoitida bundanda battarlari ham bo'lishi mumkin. Lekin buni dunyoga ko'z-ko'z qilib hamma joyga ko'rsatish shart emas. Nega? Ko'p davlatlarni ko'ryapmiz. Boshqa davlatlarda bundanda yomonlari ham bor, eng rivojlangan davlatlar deb. Lekin ular millatni g'ururini ko'tarish uchun millatni ertangini o'ylab yaxshi tomonlarni ko'rsatib g'ururlantiradi xalqni. Nima uchun? Yaxshi ekan, bundanda yaxshi bo'laylik deb. Masalan, men Koreya Respublikasidaman hozir. Allohga shukr, juda ham rivojlangan davlat, dunyoning eng oldi mamlakatlaridan, hamma sharoitlari yaxshi, umuman mentalitetim. Lekin mana shu davlatda ham qishloq joylariga yoki chet-chet joylariga borsangiz, o'shandan ham rasvo ahvolda yashayotganlar ham topiladi. Yoki bo'lmasa
Xo'p, O'zbekiston televideniyasi ertalabdan kechgacha yaxshi narsani ko'rsatyapti-yu, shuni qatorida Umida Ahmedova ham o'shnaqa choponi yirtiq cholni ko'rsatib qo'ysa nima bo'pti?
Maqsad nima? O'sha cholni ko'rsatish yoki o'sha rasmni ishlashdan maqsad nimaligini aniq aytib bera oldimi u kishi? Nimani ko'rsatmoqchi? Nima demoqchi? Men sizga bittagina savol beraman. Hamma narsani qo'yib qo'yibdi, o'sha filmni ko'rmasdan turib faqat nomini olaylik. Bokiralik yuki, ha?
Yo'q, filmni gaplashmayman siz bilan. Siz, men qarang,
Ozodlik radiosi o'sha Umida Ahmedovani suratlarini ovoz variantini beradi. Biz har doim shu jamiyatdagi kamchiliklarni gapiramiz. Umuman matbuotning vazifasi shu. Siz unda mana shunchalik g'ururingizga tegar ekan, nima uchun Ozodlik radiosini eshitib, saytini o'qibgina emas, yana telefon qilib uni muxbir bilan gaplashyapsiz ham? Nima uchun?
Albatta. Sababi men o'sha yerda millatimni g'ururiga tegadigan, meni g'ururimga tegadigan narsalarni kimdir targ'ib qilishiga yo'l qo'yishni xohlamayman. Nega?
Yo'q.
Har bitta o'zbekdan
ozodlikdan ketayotgan materiallar ham sizni milliy g'ururingizga tegib ketishi mumkin-ku, agar o'sha sizni prinsiplaringizdan kelib chiqsak.
Men Ozodlik radiosini qoralash uchun telefon qilayotganim yo'q. Men telefon qilishimdan maqsadim
yo'q.
Umida Ahmedova o'sha ishlarni nima uchun qilayotganligini
yo'q. Alijon, Ozodlikni nima uchun eshitasiz deb so'rayapman. Shunga javob bering.
Ha, Ozodlik radiosini men avvalambor dunyoni bir tiniqroq ko'rish uchun, sizlarning nazarlaringiz bilan dunyoga bir marotaba qarash uchun. Meni 100% sizlarning narsalaringizni ko'rib, o'sha orqali fikrlaydi degan narsa emas bu. Sizlarning nazarlaringizda va sizlar orqali o'shani tinglab ko'rayotgan, eshitayotganlar nazarida qanaqa ko'zlar qaralyapti ekan deb o'sha voqeaga bir o'zimcha fikr bildirish maqsadida qarayman.
Bas shunday ekan, to'xtang Alijon. Bas shunday ekan, nima uchun dunyoni keng ko'rish istagi suratlarga yoyilmayapti? Nima uchun mana O'zbekiston televideniyasini ham ko'rasiz va xuddi shu qatorda nima uchun Umida Ahmedovani ham suratlarini ko'rgiz kelmaydi? Nima uchun dunyoni faqat bir tomonlama ko'rmoqchi bo'lasiz? Faqat chiroyli tomonini ko'rmoqchi bo'lasiz. Dunyo axir oq qoragina emas, sariq, yashil, bu boshqa ranglardan iborat-ku. Dunyo rangin-ku.
Erkin mikrofonga Janubiy Koreyadan murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alijon bilan suhbatimizni shu joyda o'zimizning savolimiz bilan uzishga qaror qildik. Shu savol juda muhim ko'rindi bizga. Alijonning javobi qanday bo'lganini suhbatning sizga eshitirilgan qismidan tushunib bo'lgandirsiz. Tushuna olmaganlar uchun Alijonning eng so'nggi gapini eshittiramiz.
Bitta iltimosimamda, agar imkoniyati bo'lsa, Umida Ahmedova haqidagi mulohaza, umuman mavzu matnlarini olib tashlasangiz boshim osmonga yetardi. Nega? U kishi o'zbeklarni haddan tashqari oyoq osti qilyapti deb o'ylayman. Meni fikrim ana shunday.
Umida Ahmedovaga oid bironta so'z ham saytingizda qolmasin deb iltimos qilyapti Alijon. Bu iltimosga o'z javobimizni aytdik. Men javobni aytdim. Telefon qulog'ini joyiga qo'ydim. Abdulla Qodiriy yodimga tusha qoldi. Usmon Nosir yodimga tusha qoldi. Ularni ulug'larimizni eslatib, Alijonning boshini og'ritmadim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bir mash'um sana munosabati bilan tayyorlangan bir mo'jazgina lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. 24 oktyabr kuni o'shlik yosh jurnalist yigit Alisher Soipov o'ldirib ketilganiga 4 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Bishkekda bo'lib o'tgan tadbirdan tayyorlangan lavhani tinglang.
Dushanba kuni Bishkekda jurnalist Genadiy Pavlyukka o'rnatilgan haykal oldida jurnalistlar, huquq himoyachilari va nodavlat tashkiloti vakillari taniqli jurnalist Alisher Soipovni xotirladi. Tadbir ishtirokchilari Alisher Soipov o'limining 4 yilligi munosabati bilan 24 oktyabr kunini Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilinishini so'rab, Qirg'iziston hukumat rasmiylariga maxsus murojaat yubordi. Unga media tashkilotlar, huquqni himoya qilish markazlari va nodavlat tashkilotlarining 50 ga yaqin vakillari qo'l qo'ydi, deydi tadbir ishtirokchisi. ishchi. Bishkekdagi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti rahbari Marat To'qoyev.
24 oktyabrda Alisher Saipovning o'limiga bog'lanishdi. O'shal kunda biz Qirg'iz Respublikasining so'z erkinligi kuni qatori qabul olinib, biliklardan o'tinib qayrilish yasaganmiz.
Alisher Saipov o'lgan kunni biz jurnalistlar Qirg'iziston Respublikasida so'z erkinligi kuni sifatida qabul qilinishini so'rab Qirg'iziston hukumatiga murojaat yubordik. Bu murojaat bir tashkilot nomidan emas, maxsus tashabbus guruhi nomidan yuborildi. Qolaversa murojaatni birgina ommaviy axborot vositalari xodimlarigina emas, nodavlat tashkilotlari, huquqni himoya qiluvchi tashkilotlari ham qo'llamoqda. Hozir hukumat rasmiylarining bu murojaatimizga qanday munosabat bildirishini kutyapmiz, deydi Marat To'qoyev. Taniqli jurnalist Alisher Soipov 2007-yilning 24 oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan edi. Bu jinoyat yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borgan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari va huquq himoyachilari Alisher Soipovning o'ldirilishida O'zbekiston maxsus xizmati qo'li bor degan taxminni bildirgan edilar. Jurnalist o'limi yuzasidan tergov ishini Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Qurmonbek Bakiyev va ichki ishlar vaziri Moldo Musa Qo'ng'antiyevlar nazoratiga olgan edi. Rasmiylar 2009-yilning 24-fevral kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida ichki ishlar xodimlari tomonidan narkotik moddasi savdosida gumonlanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulov ismli shaxsning yonidan Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytgan edi. 2009-yilning yozida Abdufarid Rasulov jurnalistni o'ldirganlikda aybdor deb topilib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq Marat To'qoyevning aytishicha Alisher Soipovni o'ldirganlikda ayblanib uzoq muddatga qamalgan Abdufarid Rasulovning bu ishga aloqasi bor yo'qligi hamon shubha ostida qolmoqda.
To'g'rimizda Alisher Soipovni o'ldirib ketishdi. Bu Qirg'izistondagi buyurtma turinda jurnalistni o'ldirib olqachiq bo'lib qoldi.
Bundan 4 yil avval jurnalist Alisher Soipovni o'ldirib ketishdi. Bu Qirg'izistonda jurnalistlarga bo'lgan birinchi buyurtma qotillik edi. Afsuski bu ish nihoyasiga yetmay jurnalist Genadiy Pavlyuk suiqasd qurboni bo'ldi. Bu ikki jinoiy ish bo'yicha jinoyatchilar jazosini olib mahkamalar nihoyasiga yetgandik. Biroq bizda mazkur jinoyatlar bo'yicha hukm qilingan shaxslar rostdan ham shu jinoyatni amalga oshirganmi degan shubha paydo bo'lmoqda. Ikkinchidan, sud jarayonlarida ularning o'limi kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan so'z aytilmadi, deydi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti rahbari Marat To'qoyev. Marhum jurnalist Alisher Soipovning ismi kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlar xotirasi uchun tashkil qilingan Vashingtondagi jurnalistlar muzeyi memorial taxtasiga abadiylashtirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Assinochi, endi e'tiboringizga kunning ba'zi yangiliklarini qisqa satrlarda tanishtiramiz. Turkiya janubida yakshanba kuni sodir bo'lgan zilzila oqibatida o'lganlar soni 25 oktyabr kuni 370 nafarga yetdi. Qaddafi sahroda dafn etildi. 20 oktyabr kuni isyonchilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan Liviyaning 42 yillik diktatori Muammar Qaddafi 25 oktyabr kuni sahrodagi maxfiy joyga ko'mildi. O'zbekiston banklarining umumiy kapitali 2.6 milliarddan oshdi. Respublika Markaziy banki axborot xizmati bayonotida aytilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston tijorat banklari umumiy kapitali 31%ga o'sgan. O'zbekistonda sog'lom avlod shakllantirish rejasi tasdiqlandi. Respublika hukumati bolalar tarbiyasini mukammallashtirish, sog'lom va barkamol avlodni shakllantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar rejasini qabul qildi. Qozog'istonda ruh bilan til deb nomlangan yoshlar guruhi mamlakat bosh vaziri Karim Masimov iste'fosini talab qiluvchi murojaatga bir oy ichida 10 mingdan ortiq imzo yig'ishga muvaffaq bo'lganini e'lon qildi. Rossiyaning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish so'roviga qarshi Gruziya qarshiligini bekor qilish uchun Tbilisi Moskvadan ayirmachi gurji hududlari mustaqilligini tan olishni to'xtatishni so'radi. Markazi Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti Suriyaning davlatga qarashli kasalxonalarida mijozlar qiynoqqa solinayotgani haqida xabar tarqatdi. 24 oktyabr kuni Yamanning Marib viloyatida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shifokor o'g'irlab ketildi. Afg'oniston va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning poytaxt Kobuldan 245 km shimoldagi Taxor viloyatida o'tkazgan qo'shma amaliyotlari natijasida O'zbekiston Islomiy harakati jangarisi qo'lga olindi, deb xabar berdi xalqaro kuchlar matbuot xizmati. Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetib borayapti. Radio priyomnigingiz ozodlikda turibdi, uni boshqa to'lqinga olib o'tkizmang. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.